Labas, čia sakau vaikų tinklalaidė ir mes, Miglė bei Austėja.
Šią tinklalaidę kuriame norėdamas pasidalinti savo sukauptomis patirtimis, bei galbūt praturtinti jūsų ir jūsų mažylių kasdienybę. Čia mes kalbamės apie Montessori metodo įkvėptus ir šiuolaikiniams vaikams pritaikytus ugdymo sprendimus, namų erdves, veiklas bei priemonės.
Kad gyvenimas vaiko ritmu būtų paprastas, bet prasmingas, kupinas pasitikėjimo vaiku ir auginantis mažylio savarankiškumą. Sąmoningai, natūraliai ir ritmingai. Seku vaikų mes kalbame iš mokslo, iš praktikos, iš širdies. Mūsų ir jūsų vaikams. Gero klausimo.
Labas, Miglė.
Labas, Austėja.
Kaip kalbėjom praeitą laidą, mes taip labai palietėm įdomią temą, tai šiandien norisi pratesti. Vėl sveikiname su savo klausytojais Seku vaikų tinklalaidėje.
Ir šiandien kalbėsim plačiau būtent apie Montessori metodo daiktus, principus ir objektus. Tikrai nepaslaptis, kad daugam kalbant apie Montessori, pirmiausiai galva ateina daiktai, ar ne, tos priemonės, objektai, kurių yra tikrai daug, jie yra spalvoti dažnai, ryškus, su ryškiamis detalėmis, tiek objekto dėžutės, tiek dėlionės ir daug, daug, daug visko. Ir atrodo, kad wow, kiek visko čia daug man dabar reikia. Ir kartais netgi būna kyla tokia, ar ne, atmetimo reakcija, kad na, aš to nepadarysiu, aš čia tiek nepripirksiu, man namuose šito pritaikyti nepavyks.
Taip, ypač pirmųjų metų priemonės, jos yra suskaidytos labai mažais etapais, ugdyti labai konkretiem vaiko įgūdžiam ir jų gali atrodyti, kad tiesiog yra tikrai labai daug, na, vien tik tų dėžučių paminėtų, yra bent 4 ar 5, tada žiedų užmavimo, ne, irgi 4-5 priemonės ir ta gausa gali tikrai natūraliai atbaidyti, ypač tokius žmonės, vat, kaip, kurie, kaip aš, va, kurie ieškojo šito metodo tam, kad sumažintų, ne, tą daiktų kiekį, staiga pasižiūri jau į tą priemonę. Ir gal, ojoj, čia kažkaip netaip. Tai tikrai yra labai sveika ir reikėtų galbūt šitoj vietoj prisiminti, kad mes vaikus ugdome na, namų aplinkoje, ne klasėje ir na, prisiminti tiesiog apskritai, gal dekonstruoti tą metodą, kaip Marija Montessori ne, ir jį aprašė, kad tai yra metodas, mokslas, principų rinkinys, o priemonės yra tik būdas tą metodą įgyvendinti. Tai jos visada namus tas numeris 2, ne? Tai natūralu, kad švietimo įstaigoje naudojamas priemonės, jos yra kurtos pagal labai tikslius brėžinius, išmatavimus, lavina labai konkrečią kažkokią sritį ar įgūdį, bet ten jokių papildomų blaškančių detalių, jos ten yra reikalingos, nes švietimo įstaigoje edukatoriai neturi tiek daug viens ant vieno laiko su vaiku, tai ta priemonė turi būti maksimaliai na, naudinga ir naši, o namų aplinkoje mes na, turime didžiulę privilegiją būti kartu su savo vaiku ir šiek tiek daugiau laisvės, ką mes naudojam, kad tuos įgūdžius lavintumėm. Na ir nepaslaptis, kad tikrai ne viskas, kas yra vadovėlėje, tikriausia tiks tai namų aplinkai ar pasiteisins. Bent jau aš žinau, kad aš tikrai tokia esu ir uoli, ir labai akademiška šitų požiūrių, kad man patinka daryti dalykus pagal raidę ir aš tą bandydama daryti praktiškai, na, pakankamai greitai keliose vietose susidūriau su skirtumų tarp savo vertybių ir metodo vertybių, tarp to, kaip mes šeimoje realiai gyvenam ir tiesiog supratau, kad visgi, na, tas metodas, jisai turi praeiti, supratau, kad metodas turi praeiti pro mano asmeninį filtrą ir surasti savo spalvas mūsų namuose, kad jisai įsipaišytų į tą mūsų kasdienybę, o ne mes laužytumėme save kažkaip bandydami nepritapti. Ir tai ir sukūrė tą tokį kažkokį darno, ne, to metodo priėmimą namuose. Ir natūralesnė praktika. Tai nebuvo taip dirbtina, ne, kad aš turiu bėgti atsiversti vadovėlį, kad žinočiau, kaip tiksliai pasielgti toje situacijai. Tai va, tai apie tai ir noriu pašnekėti, nes kai kurie dalykai, mes iš ankstesnių pokalbių išsiaiškinau, kad pas mus yra bendri, kai kuriuos išsprendėm skirtingai ir na, tai yra labai žavu, būtent, kad Montessori duoda tos laisvės.
Labai įdomiai iliustruoja ta praktika, ar ne, tiek va, tavo, tiek mano, kuo mes šiandien ir pasidalinsim ir gal netgi savo tais pavyzdžiais išgyventais ir pailiustruosim, ar ne, kaip kartais tie principai paima viršų ir atsisakant objekto ar priemonių vis tiek galima pritaikyti metodą. Ir kiek iš tikrųjų daug yra laisvės tokiame, iš pirmo žvilgsnio, griežtame metode. Dar grįžtant prie tų, ar ne, Montessori oficialiųjų priemonių, tu trumpai paminėjai, kad jos išties yra gaminamos pagal originalius Marijos Montessori brėžinius, labai tikslius išmatavimus ir instrukcijas. Ir kas man buvo labai įdomu, tai mes prieš laidą saustėje paguglinome, kad šiuo metu yra tik 4 gamintojai pasaulyje, kurie yra sertifikuoti gaminti šias originalias priemones. Ir čia labai verta susimastyti, kai renkate savo mažyliams, ar ne, žaislus, priemones kažkokias, ką visgi perkame. Ar mums reikia tos tikrosios, ar ne, Montessori priemonės, mes norime pasiekti tą konkretų tikslą ir padėti vaikui išsiugdyti konkretų įgūdį, tada taip mes tikrai ieškome vienareikšmiškai tos originalios priemonės, mes perkame iš originalaus gamintojo vien tam, kad galėtume užtikrinti tą procesą, jo efektyvumą ir naudą vaikui. Kitu atveju mes dažnai galime namuose rinktis atviro tipo priemonės, laisvesnės priemonės, leisti savo eksperimentuoti, šiek tiek džiazuoti su tais žaislais. Ir kaip ir Austėja sakė, na, ypač pirmaisiais metais, bet ir toliau, jos yra tikrai tokio trumpo galiojimo, nes vaikas išmoksta įvaldo įgūdį ir jam tas priemonės nebereikia. O tos tikrosios ar neoficialiosios Montessori priemonės, jos būtent yra skirtos vienam konkrečiam įgūdžiui įvaldyti. Ir, na, nors tai yra labai gerai, man asmeniškai tai šiek tiek prasilenkia su tvarumo idėja, nes, na, namuose tu neprikaupsi 100 skirtingų priemonių, vis tiek erdvė yra limituota, ar ne, kur klasėje, tai netgi reikia, ne tai, kad galima, bet reikia, ar ne, jų visų. Ir namuose norisi turėti galimybę, ar ne, vaikui laviruoti tarp skirtingų priemonių, jas derinti, priemonėms augti kartu su vaiku ir kažkaip apie šitus principus galvodamas, taip ar ne, apie tą praktinį pritaikymą tėvystėje, namuose, vaikystėje, mes ir sakau vaiku priemonės sąmoningai pradėjome kurti ne tas oficialiasias Montessori, bet Montessori metodo modernios variacijos įkvėptas ir pritaikytas namuose laikui kartu, vaikų savarankiškui žaidimui ir tam tvariam požiūriui, ar ne, su galimybe priemoniai augti, keistis, derinti jas tarpusavyje ir derinti svarbiausia prie savo principų. Tai man labai įdomu, taustėjo taip gan aiškiai užbrėžiai tos pirmuosius metus, kasgi tau ten juose pasiteisino ar galbūt ne.
Taip, man pirmieji metai ir buvo toksai, kaip jau praeitoj tinklalaidėje kalbėjo, toksai kritinis laikotarpis, kada gyvenam ne savo namuose ir man, na, ta priemonių gausa, pirminės, tas pirmas įspūdis, šiek tiek išgazino, ar tikrai tiek man visko daug reikės. Ir supratau dar vieną tokį dalyką, kad, na, visgi kiekvienas vaikas yra skirtingas ir jam reikia skirtingų dalykų. Tai iš tų pirmų metų man, pavyzdžiui, nepasiteisino visiškai, tai yra visi kabokšliai virš lovytės, kad ir kokie jie gražus geometriniai traukiantis akį buvo, jau įdomumas, patrauklumas nelaimėjo prieš mano dukros nenorą gulėti. Ir kaip aš tam vaikui parodysiu tą tokį teisingą, metodiškai reikalingą ir svarbų objektą, jeigu vaikas ant nugaros gulėti nenori. Tai tiesiog man toj situacijai tas, na, ir nepasiteisino, galbūt tie pirmieji objektų tos dėžutės, būtent dėl to trumpo gyvavimo laiko, nes aš mėgėja DIY-ant, man labai patiko ieškoti dėžių ir kamoliukų ir tiesiog nusprendžiau, kad aš tą situaciją šiek tiek apžaisiu, nes visgi ugdau vaiką ne klasėje, man nėra poreikio, kad ta viena priemonė grotų 20 vaikų, o vaikas, mano vaikas, vienas vaikas, tą įgūdį lavins pakankamai trumpai, nes tik jis išlavės, jau reikės tą priemonę padaryti sudėtingesnę. Tai dėl to taip natūraliai, jau kai atėjo laikas kurti savas priemonės, pradėjau galvoti labiau apie tą atvirą žaidimą ir kaip ta priemonė galės augti su vaiku. O dar truputį norisi sugrįžti ir prie tų priemonių, vat, grinai klasėje, ko klasėje vaikai Montessori klasėje neturi, tai neturi vieno iš svarbiausio, tikriausiai vaiko gyvenime svarbiausios priemonės, tai yra mūsų šalia. Mes esam svarbiausia vaiko lavinimo priemonė, tėtis, mama, močiutė, ta žmogus, kuris yra kontakte su vaiku visą laiką. Ir būtent tai mums ir leidžia turėti mažus tos nuokrypius, ane, tas namų adaptacijas ir galimybę perleisti tos proceso ir metodo priemonės per savo, na, tą kažkokį vertybinį filtrą, visų pirma, ir per praktiškumą filtrą. Jeigu mūsų vertybės namuose yra tvarumas, ane, tvarka, ar tiesiog elementariai norisi ten dar kitus dalykus atliepti, apie kuriuos tikrai pašnekėsime, tai mums nereikia jų ištrinti, nes mes esam šalia ir mes galim vaikui padėti tą ekstra žingsniuką žengti, ne, kad tas įgūdis būtų išlavintas. Na, klasėje jie daugiau laiko praleidžia dirbdami na, savarankiškai viens ant vieno su priemonė. Tai šitoj vietoj tą privalumą, manau, namuose tikrai reikėtų išnaudoti. Aišku, yra priemonių, kurios na, naudojasi tuo Montessori vardu ir šiek tiek iškreipia ne, tą supratimą apie tai, kas tai yra. Tai irgi yra svarbu nepamesti ir tą metodą tų gairių. Ne. Iš tikrųjų, išsidistiliuoti, ką kiekviena priemonė lavina, ką tuo metu lavina mano vaikas ir kaip tai galima apjungti.
Žinai, iš tikrųjų, dabar, kai apsidairai, vienok yra labai smagu, nes tikrai Montessori išgyvena atgimimą. Tikrai yra ant bangos, tikrai yra didesnis susidomėjimas ir aš labai dėl to džiaugiuosi, ar ne? Iš kitos pusės tikrai dažnai galime sutikti variantų, kur šitas vardas yra naudojamas na, labiau dėl tos mados, ne tiek dėl priemonės tikslumo, konkretumo ar ne, nešamos naudos, kiek dėl tokio bendro vaibo ir reklamos. Tai šitoj vietoj tikrai pravartu na, turėti tą tokį vat, mažą backgroundą, pasitikrinti ne vardą, ne pavadinimą, ne brandą, bet ką tas daiktas daro ir ar jisai bus naudingas mano vaikui. Čia kaip apie tą kūdikystę kalbant ir apie augančius žaislus, tai vienas pirmųjų Montessori priemonių, viena pirmųjų yra toksai, medinis barškutis, kuris tiesiog yra na, medinis stripelis su dviem trikampiais arba burbulais galuose ir ant jo yra užmauti trys žiedai mediniai. Ar ne? Ir na, vaikas jį judina, tas medis į medį barška. Na, kiek tas barškutis ar ne bus reikalingas? 3 mėnesius, na, iki pusės metų. Ar ne? Mano Emos iki šios dienos mėgstamiausias muzikos instrumentas yra jos pirmasis barškutis, kuris yra plastikinis butelis pripiltas pupur žirnių. Ir jisai mūsų namuose gyvuoja jau 1,5 metų beveik. Man jis kainavo, na ten, 10 centų turbūt. Ir vaikui nerealiai patinka tas čaižus skambesys. Prieš tai buvo barškutis, dabar tai yra, kaip aš ir sakau, muzikos instrumentas. Jisai nori juo muzikuoja, bando atkartoti ritmą, muša taktą. Ir tai yra labai faina. Ir tam nereikėjo jokių brėžinių, ir tam nereikėjo jokio skambaus prekės ženklo ar kažko už jo. Bet čia turbūt vat ir yra tas momentas, labai gerai atvaizduojantis, kad na, mes žiūrime, ką daro priemonė, ar ne, kokį gebėjimą vaikui jinai padeda ugdytis, ir apsidairame aplinkui, galbūt mes turime atsakymą savo stalčiuose.
Taip, ir pavyzdžiui, tikrai tavo paminėtas pavyzdys su buteliuku ir pupom, jisai atliepia iš tikrųjų, na, juokas juokais, bet visus Montessori objekto na, reikalavimus. Tai buvo ilgalaikė priemonė, reiškia, nesugedo, nesuplyšo per akimirką, tai atliko tą vieną pagrindinę esminę funkciją, ne šiuo atveju audio sensoriką, ir kitas dar dalykas, tai buvo visgi, na, aišku, plastikas, tai plastikinis butelis, bet tai buvo natūrali priemonė. Ar mes naudosim natūralų medį, ar natūralias pupas, ane, turim tą patį natūralų žaislą. Tai tikrai yra daug tokių mini hackų mūsų aplinkoje, kurias galima naudoti ir įgalinti vaikui siek ugdyti tą vieną ar kitą įgūdį. Man atrodo, šitoje vietoje galima būtų sugrįžti prie mūsų gal didžiausio, kaip sakau, kaip Montessori mamų nusikaltimo, o iš tikrųjų ir laimėjimo, kas mum labiausiai bijom, bet irgi nepasiteisino. Tai man buvo gal truputį sunku tą suprasti, kad tas mums netinka, nes aš norėjau na, tikrai pagal raidę viską daryti ir labiausiai netiko, čia atskleisim šitą didelę intrigą, tai valgymas vaiko atskirai, pavyzdžiui, yra labai svarbus momentas, ne, Montessori, kad vaikas turi savo staliuką, savo kėdutę, atneša savo stiklinę lėkštutę, įrankius pasiserviruoja, pats sėda, pats pavalgo. Ir mes tą bandėm labai uoliai. Aš norėjau būti ta mama, kur sako, va, žiūrėkit, čia taip pagal raidė yra ir veikia. Ir mums anaip tol neveikia, nes aš jaučiausi blogai. Aš jaučiausi darydama viską teisingai, jaučiausi pati labai blogai. Man tas prieštaravo mano šeimos vertybė, mano vertybėm. Tai atrodo gerai metodas, jisai svarbus, jisai turi savo vertybės, jos yra labai labai svarbios ir labai reikalingos tam įgūdžių ugdyti. Bet jos, ar gali tai būt, kad toks metodas man artimas turi tokį priešingą, vat, nu, pasiūlymą tokį priešingą, įgyvendinimą. Ir tada, na ką, reikėjo tiesiog pasižiūrėti giliau, ką mes bandom tuo ugdyti ir kaip aš tai galiu pritaikyti savo aplinkoje.
Aš žinok, net nebandžiau šitą. Ta prasme, man iš karto kilo tokia pasipriešinimo reakcija, kad aš sakiau, nu ne, šito pas mus nebus. Nes tiesiog man nuo pat emos primaitinimo pradžios buvo taip svarbu, kad mes valgom kartu, mes sėdim kartu, aš mačiau labai didelę naudą joje to stebėjimo, ar ne, mano modeliavimo, kai aš valgau, kai mes ragaujam, kai mes dalinamės, jinai mato, kaip aš kramtu, jinai mato, kaip aš naudojuosi įrankiais, jinai mato, kaip aš nemėtau lėkštės nuo stalo. Ir tame man buvo tiek daug naudų, nu, plus tai yra kokybiškas laikas kartu, tai yra ryšio, tradicijų kūrimas. Aš net nesvarsčiau to atskiro stalo, bet kaip ir tu sakai, na, vis tiek įgūdį, vaikui norisi padėti susiformuoti, o vaikas nori savarankiškai apsitarnauti, jisai nori savarankiškai valgyti, šalia to, kad daug labai naudų už to slypi, ar ne, bet na, neveltai tas įgūdis sugalvotas ir vis tiek kažkaip reikia surasti, kaip jį ugdyti.
Taip, ir tai nebūtinai turi būti tas pagal raidę atskiras stalas. Mums jis irgi visiškai netiko, nes įvyko man tokia emocinė ir vertybinė krizė, kaip aš galiu vaikui modeliuoti tinkamą elgesį prie stalo, jeigu vaikas jo nemato. Ir tas atskirumas, nu tikrai, buvo beprotiškai liūdna, mes nežinau, gal savaitę, tai bandėm, žiūrėjau aš tą rusnytę sėdinčią prie to atskiro mažo staliuko ir, nu, aš tiesiog ėmiau nesupras, kodėl mes tai darom.
Man čia, žinai, panašu, kaip biški pastatymas į kampą vaiko.
Taip, taip, kaip kažkokia bausmė būtent. Labai gerai pasakyti, aš jaučiuosi, kad aš būdžiu tą vaiką, kodėl jinai atskirai. Ir, na, tai, aišku, sakau, iš to uolumą bandžiau savaitę, bet dekonstruojant tą metodą ir tas naudas, aš galvoju, gerai, ką mes tuo bandome pasiekti? Kad vaikas galėtų savarankiškai dalyvauti valgymo procese be mano ten įsikišimo pakelti ir pasodinti tada, kada aš noriu, tada, kada aš matau, nekad reikia, kad vaikas galėtų pasiserviruoti, kad vaikas suprastų, ne kur ten stiklinė, kur lėkštė. Na ir aišku, kad viską pabaigęs galėtų viską nusinešti ir susitvarkyti savo valgymo vietą.
Iš esmės mes kalbame apie savarankiškumą prie stalo.
Tik tiesiog reikia atidžiau pasižiūrėti tai, ką mes turim prie to mūsų jau suaugusio, ne to didelio stalo. Tai atsiriame iki pas mus į patogią kėdutę, kur vaikas gali pasilipti, išlipti, atsisėsti prie stalo, prisitraukti. Mažų, aišku, tuo metu dar pačioje pradžioje nedužių indų naudojimą, nors Montessori vėl siūlo pradėtis nuo dužių indų, ne, iš karto, be jokių ten tarpinių variantų, bet aš tiesiog įsivertinau, kad na, ten pusantrų metų vaikas ant aukštesnio stalo keramikinės lėkštės padėjimas, na, tiesiog yra ne iki galo galbūt adekvatus lūkestis tokiam amžiaus vaikui, tai mes galvom, padėsim, kad nebūtų to greito nusivylimo, ne kad aš čia dedu ir čia dūšta ir čia viskas griūna. Šitoj vietoje sakom, gerai, darom nuolaidą, nes mūsų tikslas buvo užtvirtinti tą ritualą, kaip savaime suprantama dienos dalį, ne, ir kai vaikas jau jausis pasitikintis, kad žino tiksliai ką daryti, kur užlipti, kur ranką padėti, kad tvirtai būtų saugu, nebūtų tvirta ir galėtų savim pasitikėti, na tada pratęsim ir pasunkinsim užduotį įvesdami jau tada dužius indus. Ir šiai dienai Rusnė puikiai dalyvauja mūsų valgymo procese, neizoliuota, valgom visi kartu. Tiesiog taip sudėlioja tą aplinką. Ir aišku, na, sėku vaikų neveltui gimė vienas produktas, padedantis tam, tai tiesiog yra sufleris, skanus tokia lentelė, kuri padeda vaikui, na, žinoti, kur ką pasidėti. Ir šitoj vietoj tiesiog tas vita vertybė, savarankiško valgymo įgalinimas, vaiko kaip lygiai verčio, šeimos nario prie stalo irgi vertybė, jinai yra puikiai atliepiama tiek iš metodo, tiek iš mūsų šeimos vertybinės pusės.
Ir iš tikrųjų, tą galima netgi pradėti daryti gerokai anksčiau, negu vaikas pat geba įlipti ar išlipti iš kėdės, ar ne? Nes, tarkim, Montessori metodika, ar ne, mes pradedame tada, kada vaikas gali ateiti ar ten atropoti, atsisėsti. Kalbant su 6-7 mėnesių mažyliu, kuris tikrai dar nieko to nedaro, bet jisai sėdi aukštoje kėdutėje, mes valgome kartu, vaikas jau rodo ženklus, kad jisai nori arba nebenori valgyti, jau vien atsižvelgimas į tai, ar ne, ir gerbimas to vaiko nenoro, parodymo, tų ženklų nuskaitimo, davimas jam valgyti pačiam, šaukšto davimas, paskui šakutės davimas, duoti šalia pačiam atsigerti iš stiklinės, visi šitie dalykai nuo labai ankstyvo laiko įgalina vaiką mokyti su tuo tvarkytis savarankiškai, suprasti, kad na, aš turiu balsą, aš esu asmuo ir na, galiu jį reikšti. Ir tam tikrai nereikia atskiro stalo. Mes, pavyzdžiui, su Ema dabar praktikuojame tą jo savarankišką valgymą dažniau per va, tokį, kad atsinešiau, nusinešiau, pasiserviravau per užkandžius. Kadangi jinai užkandžius valgo viena, na, mes visą šeimą nesėdam prie stalo valgyti užkandžių, čia yra jos laikas vat, toms treniruotėms, pilstytis, serviruotis, dėliotis, jinai pasiema savo skanaus padėkliuką, jinai pasiema iš stalčiaus nešasi savo įrankius, savo lėkštę, mes turime kiek norime laiko, niekur neskubame, ar ne ten višta nešala. Ir per tokį pusiau laisvą žaidimą jinai dabar atranda vat, atskirą staliuką, kėdutę ir naudoja jį tada, kada jinai to nori. Ir kuo puikiausiai tie įgūdžiai ugdosi, neaukojant to kokybiško šeimos laiko kartu ir to tokio tarsi, na, pas mus vakarienė kartu yra kaip ritualas. Ar ne, su jie prasideda netgi tokie vakaro, paskui jau ten migdymos ritualai, nes mes visi kartu valgome, tada kartu skaitome ir tai yra toksai, na, tikrai be galo brangus laikas kartu, kurio aš neaukočiau dėl na, metodo, bet kaip puikiai jį tiesiog įmanoma apžaisti tam tikrais va tokiais aspektais. Kas dar tau pasiteisino, arba ne?
Taip, turiu labai ir nepopuliarią nuomonę, kalbant apie Montessori, tai apie Montessori bokštelį turiu būtinai pasakyti, nes čia daug kas galvoja, kad nuo to ir prasideda Montessori kelionė.
Nu, čia jau bus labai įdomu pasilyginti, nes mano tai turbūt bus priešinga nuomonė.
Taip, manau, kad taip. Ir čia yra, manau, labai geras tas pavyzdys, tas mūsų priešingumas šitų klausimų visiems, kurie galvoja, kaip prie to prieiti, tas skirtumas ir parodys, kad galima turėti tą pačią praktiką, ne, tą patį įgūdį lavinti, bet kodėl yra visgi svarbu atsižvelgti ir į aplinką, kurioje mes esame. Mūsų virtuvėje Montessori bokšteliai paprasčiausiai nėra pastovios vietos. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad nėra tiek stalviršio, kurį aš galėčiau dedikuoti tam bokšteliui stovėti prie jo nuolat ir tai reikštų, kad aš gaminant maistą turėčiau rusnę tame bokštelį vis pastumti, ne, kad atidaryčiau stalčių, kad prieičiau prie stalviršio ir jisai taptų tokiu mobiliu, nebe jau užtikrinančiu saugumą ir galimybę prieiti prie stalviršio vaikui, ne tokio neužtikrintumo priemonė, o kaip tik dalykas, kuriame aš tą vaiką vis judinu ir tarsi signalizuoju, tu man trukdai, ne. Tai mažiausiai, ko aš norėjau, tai vienas dalykas apkrauti virtuvę baldu, kuris tiesiog joje tenais netelpa ir dar tuo labiau norėdama išugdyti vaikę kažkokios, na, tarsi teigiamas nesavybės, dar pasąmoningai, netyčia, gal to nenorint signalizuoti, kad jisai man trukdo, nes aš jį nuolat turiu stumdyti po tą virtuvę, nes man ten trūksta vietos. Tai mes nusprendėm šitoje vietoje, būtent šitoje erdvėje, ne kelti vaiką, o nuleisti jai paviršių. Ir jinai turi savo mažą virtuvėlę, mažą tiesiog spintutę su stalviršiu, su funkcionale kriauklė, su savo ten jos indais ir su viskuo, kurią beje irgi naudoja tam užkandžio laikotarpiui, pačiai gali pati pasiruošti, pati ir suvalgyti, ne, pati pasiserviruoti ir naudoja paraleliniam darbui kartu su mumis. Ir tikrai, aš tai nebijau to pripažinti, kad kartais mes pristumėm jai kėdę, tikrai žiūrim jau tada akilesnė akimi, kad jai būtų saugu, kada jau tikrai labai reikia, na, tarkim, na, jinai dabar jau auga, plečiasi jos galimybės, jinai nori į karštą puodą, pavyzdžiui, berti druskos. Ir aš to nestabdau, nes aš noriu, kad jinai suvoktų, jog jis yra karšta, aš noriu, kad jinai suprastų, kaip atsargiai aplink tai elgtis, ane? Nu, ir tada tokį tada tik trumpą laikį sprendimą tam judesiui mes jau, ne, surandam. Bet, kaip sakau, grįžtų prie tos priemonės, priemonė Montessori bokštelis yra nuostabi. Ir jinai vaiką įgalina daugelių dalykų ir tikiu, kad va, tavo tokia istorija panaši su Ema ir bus. Labai svarbu, kad ta priemonė turėtų dedikuotą vietą namuose ir vaikui tai nebūtų kažkoks dalykas, kurį netyčia ten kars nuo karto prisiminus dulkės nuvalius mes atnešam ir paduodame, ne? Nes tos priemonės tam yra, kad vaiką įgalina kasdienybėje. Ne proginiais atvejais, ne? Bet kasdienybė, tai vat mūsų išplanavimui netiko, mes ieškojom kitos išeities. O, bet papasakau, kaip jūs šitą klausimą išsprendėt?
Aš tik noriu dar pradžiai paantrinti tau, kad iš ties tokiu atveju geriau galvoti apie kitą sprendimą, nes turint priemonę, kuri nebus stabili ir pastovi visą laiką, galima pridaryti daugiau žalos. Nes tas ar ne erdvių pritaikymas Montessori namams, tuo ir yra svarbus, kad tai būtų pastovi konstanta. Tai reiškia, kad bet kada aš ateisiu atsigerti vandens, ar ne, jeigu kalbam, kad stiklinė ir asotėlis yra ant stalviršio, bus kaip užlipti ir pasiekti. O jeigu bokštas kas antrą dieną yra nustumtas kažkur į kampą, nes mamai buvo nepatogu, tai ir vaikui nepatogu, ir mamai nepatogu. Nu, niekam tada realiai yra nepatogu ir geriau tada net nesukti galvos ir nesiversti ten per galvą, nesistengti kažkaip kažko pritemti ir va, kaip ir tu sakai, tiesiog surasti kitą sprendimą, nuleisti paviršių žemyn. Mums to tarp Montessori bokštelis nerealiai pasiteisino. Nu, ta prasme, man tai yra tobulas daiktas, tobulas sprendimas, nes mano Ema prieš pat pirmą gimtadienį jau buvo tokiame etape, kai jinai jau stovėjo, ar ne, dar nevaikščio, bet jau stovėjo ir jinai labai norėjo viską matyti. Jinai mato, kad mes stovim, mes darom, ar ne, prie to stalviršio. Nu ir tas klasikinis, kur įsitvėrusi į kelnes, ar ne, verkia, prašo, zyzia, kad pakeltum. Ir aš puikiai suprantu, nu vaikui yra įdomu, mes ten kažką darom, ten vyksta įdomus dalykai. Ir jinai jau nori kišti rankas, nori ragauti, nori ten viską daryti, o neišeina. Tai kurį laiką pas mus buvo toks gaminimas namuose arba pakaitom, tai vienas gamina, o kitas rankose laiko vaiką ir stovi šalia, arba jeigu esi viena su vaiku, nu tai gamini vieną ranką. Ir mes turėjom vietos, pas mus kadangi yra sala, tai iš salos galo nėra nei lentynų, nei stalčių, vat kaip ir tu sakai, man nereikia to bokšto stumdyti, jis yra visada ten. Ten yra Emos stebėjimo bokštas, ten yra Emos užkandžio vieta, ten visada yra padėta gertuvė. Jinai žino, kad jinai ten užlips, pasims atsigerti, jeigu jinai nori užkandėlio, jinai automatiškai lipa ten ir tada signalizuoja, kad mamam. Ir tam tikrais atvejais aš jį pastumiu tik tais, jeigu vat norim ten jungti kokį blenderį, dėti į trintuvą vaisius, tai mes na, pakeičiam lokaciją tam vienam gaminimo procesui, bet šiaip jis yra visada ten. Be jokių išimčių ir be jokių išlygų ir tai yra jos tokia virtuvės šventovė ir nuo tos dienos savaitę prieš pirmą gimtadienį neišlaukiam, pastatėm anksčiau, visiškai baigėsi visi zirzimai, prašymai ant rankų, visas diskomfortas ir frustracija pas vaiką išnyko, nes tiesiog buvo atlieptas jos poreikis, jinai mato, jinai viską mato, dabar yra kitas etapas, kai jinai nori viską daryti, ar ne, tai vėl grįžo tas toksai įkyrus prašymas, reikalavimas, nes tiesiog, na, vaikas nori. Tai dabar kitaip sprendžiam tą klausimą, jinai turi savo mažą peilį, turi savo mažą sotį, turi savo skanaus lentelę, kur jinai gali gaminti, repetuoti su saugiais ingredientais, saugiam priemonėm, serviruotis ir taip užsiimti, kol aš gaminu kartu. O druską į karštą puodą tai beria kol kas dar būdama ant rankų.
Na va, ir matai, atrodo, siekiam išlavinti tą pačią, ne, atliepti tą patį poreikį, išlavinti tas pačias savybės, pasiekti tų pačių tikslų ir, na, tie prieimai, jie tikrai turi būti personalizuoti, nes tiek vienu, tiek kitu atveju, tau netiktų mano metodas, man nelabai tiktų tavo metodas, bet vertybės nepametus mes galim pasiekti tą patį rezultatą. Ir čia yra vat, nuostabus tas dalykas, kad iš tikrųjų yra tos Montessori visos gairės, na, interpretuotinos iki tam tikro lygio, na, kad jas galima dekonstruoti ir tą naudą išdistiliuoti, ne, iš tos priemonės ir surasti, kaip namuose mes galime atliepti tą vaiko poreikį. Tai tikrai nerekomenduoju, kad mažose virtuvėse vaikus statytumėm ant taburečių, bet tikrai galime surasti saugių būdų įgalinti, ne, vaiko tą smalsumą ir tą poreikį. Ir tikrai, tikrai kurį laiką druską berti nuo tėvų rankų yra, manau, saugiausia.
Oi, vienareikšmiškai ir tešlos su samtuku į keptuvį įpilti ir ten kokį šaukštą puodę pamakaluoti. Jeigu vaikas labai nori, aš kažkaip visada tiek, kiek įmanoma, stengiuosi leisti jai pabandyti, padaryti, todėl kad jinai paskui nori tą tas pirminis poreikis būna patenkinamas, ar ne, tas smalsumas, kad vat, padariau. Ir tada yra labai lengva tą perkelti jau į modeliavimo žaidimus. Nes, na, neleisi vaiko, ar ne, prie karštos dujinės ten vartyti blynų, bet pabandžius prie tikro vieną kartą su labai gera maksimalia priežiūra, paskui eiti, ar ne, į jos virtuvėlę ir tą kartoti ir jau atidirbinėti tą įgūdį, galima su didesniu noru, nes vaikas jau yra patenkinęs tą pirminį smalsumą.
Tai sakyčiau, jeigu tėvai norėtų tokio labai lengvo tokio atsipalaidavimo, noriu taikyti Montessori, bet labai tingiu, tai tos pilna vertės, tos 100% tikslios priemonės yra tai, ko jums reikia, ne? Jūs tada neišvengsite to kiekio. Bet jeigu esate iš tų tėvų, kurie nori įsitraukti vaiko dieną ir būti tuo gidu, tada šitoj vietoj tos atviresnio tipo priemonės lavinančios tuos tikslius įgūdžius, bet turinčios galimybę augti kartu su vaiku, bus tai, kas jūsų namuose sumažins tą daiktų kiekį, vis dar lavins tas norimas savybės, na ir nebus svetimos tom vertybėm. Nes, na, nepyk, bet aš turiu paminėti, kad yra tokių rinkinių tenais lentynose.
Parduotuvių lentynose.
Na taip, taip, parduotuvių lentynose, ten komercinėse tose lentynose. Ne, iš tikrųjų, yra daug rinkinių gerų ir sukurtų naudingų tų remiantis Montessori priemonėmis, bet lygiai taip pat vis dėmesį patraukia, na, tas to termino laisvas naudojimas. Per laisvas naudojimas ir tu pakeli tą priemonę, bandai gilintis, kokias naudas jie atneš tavo vaikui ir žiūri, kad, na, jinai tiesiog kartais iš savo esybės, iš savo netos stilistikos yra visiškai priešinga tam, ką tu bandai išlavinti. O ką jau kalbėt, kad ten būna, na, ir per gausios jos savo galimybėmis, ar per mažai tikslios, ar iš karto jau per sudėtingos net tam amžiaus grupiai, kuriai, na, jos yra siūlomos, ne, ar kurios imponuoja tam tai amžiaus grupiai, atliepia netos amžiaus grupės tarsi smalsumą, bet negalimybės, ne, ir su kuria atrodo, nori ugdyti vaiką, nori jam padėti, įtikėjau į šitą vat, pavadinimą, nedaviau vaikui ir vaikas patyrė frustraciją ir tada, aišku, natūraliai na, atsiranda toks kažkoks ir disonansas tarp tos priemonės ne, ir vertybių, nes iki galo jų nesuvokus ar iki galo neišsidistiliavus, ką tuo metu savo vaikui pasiūlyti, ne ką nori ugdyti, pasiūlyti tokią, na, tiesiog pasitikė tuo nemarketingistiniu terminu, tarkim, jeigu taip skambi pasakyti, įvardinti, ir nusivėlė. Žmonės natūraliai nusivėlė, nes, na, tas terminas jisai tikrai labai liberaliai šiuo metu yra taikomas. Tai čia matyti irgi dar yra toksai, norisi pabrėžti, kad labai, labai yra svarbu tą, vat kaip susakai, kokia ta formulė, ne, stebėti savo vaiką, žiūrėt, ką tas tavo vaikas tuo metu ugdo, kokia yra rekomenduotina priemonė ir ką ta priemonė ugdo, koks yra tas metodas, ne, nu, pavyzdžiui, rašymui, ne, dažnai man atrodo čia dabar gal dėl to, kad mano dukra 3 metų ir dažnai mes su to susidurėme, ne, kad nori, jog vaikas rašytų, duodi pieštuką, duodi rainelį, štai apvedžiok, bet iš tikrųjų iki to žingsnio yra daug mikro užduočių, mikro tokių lavinančių etapų, ką vaikas turėtų praeiti, kad sustiprėtų delno raumenis, kad sustiprėtų pirštų raumenis. Išsilavinti, mes rašymo lavinimą pradėm gerokai anksčiau, negu vaikas geba tiesiog paimti pieštų kaip į rankas.
Taip, nes pirma reikia pradėti maždaug 8 mėnesių nuo pincetinio sugrėbimo, kai tu gebi suimti su 2 pirštais mėlynę.
Būtent pradedam rašyti nuo uogų degustacijų, iš esmės. Taip.
Viskas prasideda virtuvėje.
Taip. O taip, virtuvėje, tai tikrai. Ir aišku, čia, žinai, taip gal skamba labai ir tam tikrą prasme gal bauginančiai tiems, kas jau yra praėję tuos etapus ir vis tiek nori, kad vaikas rašytų. Tai tikrai niekas neprarasta, bet tiesiog ką norisi pasakyti, kad na, Montessori ir siūlo tą tokį palaipsninį įgūdžių lavinimą, tam yra tas ta priemonių gausa ir jau prašokus tam tikrus etapus, norint tą įgūdį išlavint, yra svarbu nenuskubėti, galbūt nepasinerti tą tokią gausą, ne to, ko visko siūlo, kur čia viena priemonė 110 dalykų, bet visgi, na, pauginti tas priemonės su vaikais, ne, pradėti nuo kažko smulkesnio, nuo to užsitikrinimo, kad vaikas tą įgūdį turi, tada jį truputį pauginti dar, užsitikrinti, kad jau patobulėjo tas įgūdis, tada tą įgūdį dar pauginti, ne, o ne iš karto nupirkti ten super duper max rinkinį ten, kur 300 variantų, ten 300 dalykų, ką galima padaryti, duoti vaikui. Vaikas nuo tos gausos ir kažko negebėjimo pasimeta, įvyksta atmetimo reakcija, tada sakai, ne, Montessori, ne man, žinai, nuo to tiesiog netinkamo laiko, netinkamo vietoj ir svarbiausia, ne per save praleisto metodo.
Tai vienareikšmiškai, žinodami principą, turime žiūrėti, ar ne, ką tas daiktas daro, ką ta priemonė, ar tas žaislas daro ir ar tai yra tai, ko reikia mano vaikui. O toliau pavadinimas, kad ir koks tai bebūtų trendi veikėjas, ar kažkoks prekės ženklas, ar labai gera nuolaida prekybos centre, greičiausiai nebus tas atsakymas, nes jisai tikrai ne visada koreliuos su vaiko poreikiais. Tai čia toksai ir lengvumas, ir sudėtingumas, nes iš tikrųjų mūsų vaikai visada mums parodo ir pasako, ką jie tuo metu lavinasi, jeigu mes tik pakankamai atidžiai pastebime, o tada jau mūsų pasirinkimas, kiek mes norime įsitraukti ir įdėti pastangų į tą ugdymą. Jeigu tikrai neturime laiko žinių ir negalime, visada yra tie keturi gamintojai siūlantys originalias priemonės, o jeigu norime daugiau laiko leisti kartu, žaisti kartu, kas šiaip irgi yra su pačiom tom tikrosiom Montessori priemonėm, na, ne taip jau įdomu ir nelabai yra ką ten ir žaisti kartu, nes tai yra solo darbui skirtas priemonės. O vat kaip ir sako Austėja, renkantis šiek tiek atviresnės, augančias palaipsniui, šiek tiek universalesnės priemonės, ką mes ir sakų vaikų bandome daryti, jos palieka erdvės interpretacijai mūsų, ar ne? Mes galime prisijungti tą žaidimą, mes galime pamodeliuoti ir pačią priemonę pakreipti vaikui reikiamą linkmę, o svarbiausia tai ją paauginti, patobulinti, paderinti augant vaikui ir tada mums jų reikia gerokai mažiau, mes išleidžiame mažiau, mūsų namai yra švaresni. Ir vaikai iš tikrųjų ramesni.
Taip, nes iš tikrųjų taip atrodo, na, kas yra, kokia yra nauda tos priemonės turėjimą ilgą laiką, ne? Dažnai tokia kaip kontr nuomonė yra, mano vaikui atsibodo visi žaislai, man reikia vis naujų ir naujų. O iš tikrųjų, jeigu taip labai atsigrėžiant į tą pastovumą, vaikui nereikia naujų priemonių, jam reikia naujų žaidimų. Ir ta pastovios priemonės kažkokios turėjimas namuose kaip tik duoda vaikui ramybės, nes žino, kad visada kažkokį tais kiekį na, įgūdžių jau jisai su ta priemonė yra išlavinęs ir kažkur yra komforto zona. Dėl to pamažu krypiant tą žaidimą, pakeičiant tą žaidimą, pridedant kažkokį tai elementą, sunkinant, paįvairinant, leidžiam vaikui pamažu saugiai, be frustracijų iš tos komforto zonos pamažu eiti ir ją plėsti. Tai nėra, kad mes atnešam naują žaislą, yra šoko terapija, kažkas visiškai naujo, taip vaikui įdomu, bet vaikas yra neužtikrintas ir nežino iki galo, ką jis gali su ją padaryti. Dažnai mes tada stebime, gavo naują žaislą, pačipinėjo, numetė į šalį, nebesugrįžo. Kodėl? Nes nėra to užtikrintumo vaikui, jisai tos priemonės niekada nematė.
O dar jeigu iš pirmo karto kažkas nepavyko, tada iškart nusivylimas, nepasitenkinimas, natūralu, mes norime vengti neigiamą emocijų. Tai vaikas lygiai taip pat tiesiog nenorės grįžti prie to daikto.
Taip, visiškai. Ir normalu, jeigu aš kažką paimčiau, čia iš tikrųjų net nereikia tokio labai tolimo pavyzdžiui žiūrėti, mes galim pažiūrėti savo senelius, kai gavo išmaniuosius telefonus, kiek frustracijų kėlė, va toks paprastas pokytis. Normalu, kad pokyčiai mūsų gyvenimuose kelia, na, tokia kažkokia įtampa, ne, pradinė, ne, kol mes suprantam, kaip jais naudotis, ar kol jie mums teikia kažkokias naudas. Ir galėdami sumažinti to tokio kitimo vaiko dienoje ir aplinkoje tą pokyčių kiekį, mes galime užsitikrinti, kur kas sėkmingesnė ir emocinė savireguliacija vaiko. Nes čia kažkada teko išgirsti tokią nuomonę, kad, na, vaikai tokie šiltnaminiai čia užauga tame Montessori, nes jie nepatiria tų frustracijų. Palaukit, bet žinokit, patiria, nes pasaulyje neįmanoma nepatirti frustracijos. Tiesiog mūsų kaip tėvų darbas nėra jas kurti. Mes neturim sukurti vaikui dirbtinių iššūkių ir sakyti, va, žiūrėk, tu ruoškis išoriniam pasauliui. Išorinėme pasaulyje tų iššūkių užtenka. Mums namuose mūsų tikslas yra sukurti saugią aplinką, kurio vaikas ramiai galės savo limitus ir savo įgūdžius testuoti, tikrinti ir ugdyti. Išorinis pasaulis yra tam, kad kurtų tas išorinės įtampas ir mums tuo labiau žaislų pagalba to daryti nereikia.
Tikrai taip užtenka reguliariai nueiti į žaidimo aikštelę, į prekybos centrą, ar vėliau atsiranda darželis, būreliai ir tikrai tie iššūkiai auga kartu su vaiku ir Jeigu galima keletą metų pagyventi be jų, tai kodėlgi ne?
Taip, tikrai taip. Ir na, kaip tu sakai, keletą metų čia yra naivoka, nes sulik pirmo išėjimo į žaidimo aikštelę, sulik pirmo ten tų kastavų, galėsi puikiai pasitreniruoti savo tėvystės raumenis, ieškant to diplomatinio sprendimo tenais. Ir būtent vat, tas žaidimas vaikam su kitais vaikais ir sukuria tą papildomą, ne, tą tokią stimuliaciją, tą iššūkį, kuris įkalauja tokios, gal, kaip sakau, grūdinimas, ne, gyvenimo tos navigacijos. Ir tai tikrai neturėtų būti tie dalykai, kas na, yra labai auginami ir stiprinami namuose, nu, aš kalbu apie konkurenciją, ten žaislo atiminėjimą, nu, juk mes nebėgsim prie savo vaiko žaislo, netimsim iš jo, kad tik tais patreniruot, kad žinotų, kaip elgtis toje situacijoje, žinai.
Toksai bootcampas su mama, kaip peštis dėl žaislų, praktika prieš einant į aikštelę.
Nu, bet iš esmės, jeigu mes taip duodam tuos tokius žaislus, ne, pypsinčius, žypsinčius, perdėtai stimuliuojančius su mintim, kad norim vaikoj išugdyti tuos visus 100 000 ten 10 skirtingų įgūdžių. Na tai to natūrali pasiekmė turėtų būti, kad mes toliau jį ruošiam, ne, gyvenimą ir imituojam.
Oi, ne, mano Ema tai pamačius tokius žaislus apsiverkė. Tiesiog.
Jie baisus. Bet matai, čia yra dėl to, kad mes tą, tavo vaikas ir mano vaikas, jisai jau toje aplinką auga nuo mažens. Tai mūsų visam vaikam galbūt jie yra baisus, bet iš tikrųjų dažnam vaikui jie tiesiog yra perdėtai stimuliuojantis. Ir jie sukuria, na, žinai, tą tokį įspūdį pirminį natūralu, kad tai, kas žypsi, kas pypsi, tas, na, traukia natūraliai. Čia yra visiškai, nu, mane irgi traukia, bet, žinai, gal kažkur pasąmonė esam miški šarkos, žinai, šitą požiūrį, bet per laiką tas žaislas jisai greitai ir išbūna tą savo, ne, gyvavimo laikotarpį, nes, na, papipsėjo, pažypsėjo, ką toliau su juo.
Na ką, labai daug šiandien apkalbėjom, labai smagu, kad pavyko ištraukti tokių tikrai drastiškai skirtingų praktinių pavyzdžių, kurie tikiuosi atneš šiek tiek ramybės, kad nesvarbu, ką pasirinksite, jeigu tai tiks jums ir jūsų vaikui, tai bus geras pasirinkimas. Ir tikiuosi, kad metodas jūs įkvėps, inspiruos rinktis ir suteiks tokį ramų ir tvirtą užnugarį, darant tuos pasirinkimus, o toliau jau tai, ko nori jūsų ir jūsų mažylių širdis ir taip, kaip jūs gyvenate, visada yra tas geriausias kelias.
Taip, ir tikrai labai būtų smalsu išgirsti iš jūsų, kaip jūs taikote šitas vertybės Montessori būtent savo namuose, ar gal planuojate dar tik taikyti, tai visas diskusijas tęsėme Sėku vaikų Instagramo profilyje, mes ten dažnai dalinamės tiek pačiais principais vertybėmis bei jų įgyvendinimu namuose kartu su savo kuriamomis priemonėmis.
Ačiū, kad klausėte, čia buvo Miglė Raustėja bei Sėku vaikų tinklalaidė.